Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda muxolifatdagi Erk partiyasi vakillarini adliya vaziri qabul qildi.
Vazir Ruslanbek Davletov o'zi qabul qildi. Asosiy talabimiz Erk partiyasi faoliyatini tiklash.
Bosh prokuratura Gulnora Karimova uydan chiqqan boyliklari musodara etilganini bildirdi. Eron Ukraina uchog'ini urib tushirganini tan oldi. Kiyev tovon talab qilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan hurmat bobojon. Eron o'z harbiylari Ukrainaning yo'lovchi uchog'ini xato tufayli urib tushirganini tan oldi. O'tgan hafta Tehronda uchoq halokatida uning bortida bo'lgan 176 odam va ekipaj a'zolari bo'lgan 8 kishi halok bo'lgan edi. Eron qurolli kuchlari bosh shtabi bayonotida aytilishicha, harbiylar uchoqni dushmanga tegishli deb o'ylab urib tushirganlar. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Twitterda Boeing 737 samolyotining Tehron yaqinida qulashiga olib kelgan kechirib bo'lmaydigan xato bo'yicha ichki tekshiruv olib borilishini ma'lum qildi. Albatta, Ukraina Erondan urib tushirilgan Boeing 737 uchog'i uchun tovon talab qilmoqda. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Facebook'dagi sahifasida yozdi. Zelenskiy Erondan uchoqning urib tushirilishi bo'yicha ochiq tergov o'tkazish, aybdorlarni javobgarlikka tortish, tovon to'lab berish va diplomatik kanallar orqali rasmiy uzr so'rashni talab qilmoqda. O'zbekistonning avvalgi prezidenti to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Toshkentdagi yashash manzillarida 985 turdagi tarixiy, madaniy va badiiy ahamiyatga ega qimmatliklar deb topilgan hamda umumiy qiymati 12 milliard so'mdan ziyod bo'lgan san'at asarlari aniqlangan va musodara qilingan. Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, Karimovaning uyidan topilgan va xatlangan ashyolar orasida san'at asarlari, kartina, so'zona, milliy taqinchoqlar, sopol, yog'ochdan ishlangan milliy hunarmandlik asarlari va hokazolar bor. Kartinalar va san'at asarlari sud hukmiga ko'ra davlat egaligiga o'tkazilib, O'zbekiston amaliy san'ati va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi, Farg'ona viloyat tarix va madaniyat davlat muzeyi, Andijon viloyat tarix va madaniyat davlat muzeyi, Chirchiq shahar tarix muzeylariga topshirildi, deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida. Economist Intelligence Unit tashkilotining Global oziq-ovqat xavfsizligi indeksida O'zbekiston 113 mamlakat orasida 71-chi o'rinni egalladi. Bir yil oldin ushbu ro'yxatda O'zbekiston 80-chi o'rinda bo'lgan. Hisobot 3 ta asosiy mezon bo'yicha tuzilgan. Bular oziq-ovqat mahsulotlarining maqbulligi va iste'moli, oziq-ovqat mahsulotlarining mavjudligi va yetarliligi, oziq-ovqat mahsulotlarining sifat va xavfsizligi darajasidir. Jahonning eng yaxshi mamlakatlari yuqori 10 taligida Singapur, Irlandiya, AQSh, Shvetsariya kabi davlatlarni ko'rish mumkin. Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida Qozog'iston 48-chi o'rin bilan oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha yetakchilik qilmoqda. O'zbekiston hukumati g'isht ishlab chiqaruvchilarga gaz berishni to'xtatishni rejalashtirmoqda. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov raisligida o'tgan tabiiy gaz bo'yicha debitor qarzlikni kamaytirish masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida ta'kidlandi. Oripov g'isht ishlab chiqarishning tabiiy va iqtisodiy zarari ko'pligini bildirdi. Bosh vazir shuningdek kommunal xizmatlar uchun ko'r-ko'rona maoshdan ushlab qolishga yo'l qo'yilmasligini ham ta'kidladi. Shu vaqtgacha korxona tashkilotlar xodimlarining maoshidan kommunal xizmatlar uchun oyma-oy mablag' ushlab qolingan. O'sha iste'molchi haqiqatan ham qarzdormi? Yo'qmi? Bu birovni qiziqtirmagan. Buni yemagan somsaga pul to'lash deyish mumkin, endi bunday holatga yo'l qo'yilmaydi, deb aytgan Aripov. O'tgan oy gaz muammosi sabab O'zbekistonning bir qancha viloyat va tumanlarida noroziliklar bo'lgandi. Ayrim tumanlarda aholi gaz taqtishligiga yo'llarni to'sish bilan norozilik bildirgan edi. Ummonda 50 yil hukmronlik qilgan Sulton Kobus bin Said 79 yoshida olamdan o'tdi. 3 yil avval Sulton saraton kasalligiga yo'liqqan edi. Uning o'rniga kim yangi sulton bo'lishi haqida qaror qabul qilingani yo'q. Qaror uning oilasi a'zolari tomonidan oldimizdagi 3 kun ichida qabul qilinmog'i kerak. Agar sultonning qarindoshlari bir qarorga kelmasa, yakuniy so'z armiya yetakchilari, parlament va oliy sud ixtiyorida qoladi. Kobus bin Said Ummonni 1970 yildan beri boshqarib keladi. U 1970 yilda o'z otasi Said bin Taymurni taxtdan ag'darib, hokimiyatni egallagandi. Otasi mamlakatdan chiqib ketib, Buyuk Britaniyaga yo'l olishga majbur bo'lgan Said bin Taymur u yerda 1972 yilda vafot etgan. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar Ozodlik.org saytida.
O'zbekiston سیاست O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi rahbariyatini O'zbekiston Adliya vaziri qabul qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 10 yanvarda muxolifatdagi Erkin Demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov yetakchiligidagi 5 kishilik guruhni O'zbekiston Adliya vaziri Ruslanbek Davletov qabul qildi. Adliya vaziri tashabbusi bilan o'tkazilgan bu uchrashuvda vazir partiya vakillariga Erkin partiyasini qayta ro'yxatdan o'tkazish mumkinligini bildirgan. Uchrashuv davomida Erkin partiyasi vakillari Adliya vazirining partiya nizomini ro'yxatdan o'tkazish taklifini rad qilgan. Ularning fikricha partiya nizomi 1991 yilning sentyabrida rasman qayd etilgan va u bekor qilingan emas. Uchrashuvda qatnashganlardan biri Erkin partiyasi markaziy kengashi a'zosi, qarorgoh prokatida joylashgan People in Need tashkilotining 2019 yilgi mukofoti sovrindori Azam Turg'unov uchrashuv tafsilotlarini odatlikka gapirib berdi.
Vazir o'sha Ruslanbek Davletov o'zi qabul qildi. Asosiy talabimiz bizga shu partiya faoliyatini tiklash, bu registratsiyadan o'tgan partiya.
Suhbatdoshga ko'ra, eng muhimi muxolifat bilan hukumat muloqotga kirishgani. O'zbekiston Adliya vaziri oxirgi marta 1997 yili Erk rahbariyati bilan uchrashgan edi. Muloqot qayta boshlanganini ma'qullayman, dedi Azam Turg'unov.
Erk partiyasi 90-yilda 039 raqam bilan registratsiya qilingan, lekin uni faoliyati hech qanaqa asossiz, noqonuniy ravishda to'xtatib qo'yilgan. Shu faoliyatini qayta tiklash maqsadida deb ariza yozib berganman.
Adliya vazirligidagi uchrashuvda Erkin Demokratik partiyasi markaziy kengashi a'zolari Otanazar Oripov, Azam Turg'unov, Salovat Umrzoqov va Sanjarali Imomov qatnashgani ma'lum bo'ldi. Ularlik bilan suhbatda uchrashuv qatnashchisi Salovat Umrzoqov jamiyatning muxolifatga ehtiyoji kun tartibiga qo'yilgan paytdagi bu uchrashuv mamlakatning demokratiya sari o'zgarayotganiga kichkina misol bo'lganini ta'kidladi.
В Узбекистане была нормальная оппозиционная партия, которая могла сказать кому-то, любому человеку, нет.
Президент Шавкат Мирзиёев иқтидорга келганидан бери илк маротаба Ўзбекистон сиёсатида мухолифатга йўл берилиши ҳақида 2019 йилнинг 27-декабрда гапирилган эди. Мирзиёев Муҳаммад Алхоразимий номидаги мактабда ёшлар билан учрашувда мухолифат Ўзбекистонга қандай фойда келтиради дея риторик савол қўйган эди. Ижтимоий тармоқларда мухолифат муҳокама қилинмоқда. У бизга қандай фойда келтирди? Мен президент sifatida muxolifatga qarshi emasman, biroq u o'zimizda paydo bo'lishi uchun muhit yaratishimiz kerak. Bu shaxslar xalqning dardini bilishi, ular bilan barcha muammolarni boshdan kechirishi va shu yerning nonini yeb, suvini ichishi kerak, degan edi prezident Mirziyoyev. O'zbekiston prezidentining bu gaplari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvchilari O'zbekistondagi 22 dekabrdagi parlament saylovi nisbatan erkinroq o'tgan bo'lsa-da, tizimdagi o'zgarishlar muxolifatning o'rnini to'ldira olmagani aytgandan so'ng yangragan edi. 22 dekabr kuni esa O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov birinchi marta muxolifatdagi erk va birlik tashkilotlar nomini tilga olgan va ularning ro'yxatga olinishi mumkinligiga ishora qilgan edi. Prezidentning shu yerning nonini yeb suvini ichgan muxolifat zarurligi haqidagi gapidan 13 kun o'tib, Adliya vaziri Erk partiyasi guruhini qabul qildi. Bundan oldin Birlik partiyasi vakillari ham Adliya vazirligi boshqarma boshliqlari tomonidan qabul qilingan edi. Birlik markaziy kengashi a'zosi Anvar Usmonovning odatlikka aytishicha, oxirgi marta 2019 yilning dekabr oyida Birlik vakillari arizasini Adliya vazirligi bo'lim boshlig'i olib qolgan. O'zbekistonda 80-yillar oxirida Erk demokratik partiyasi Birlik xalq harakati kabi muxolif siyosiy tashkilot o'rtaga chiqqan edi. O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi yozilishiga va uning Oliy Majlis tomonidan qabul qilinishiga aynan shu partiya bosh qo'shgani aytib kelinadi. 1992 yilgi prezident saylovida Erk partiyasi raisi Muhammad Solih prezidentlikka nomzod sifatida 12% ovoz olgani rasman aytilgan edi. 1992 yilgi saylovdan keyin muxolifat liderlari birin-ketin xorijga ketishga majbur bo'lgandi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimova uyidan chiqqan boyliklar musodara etilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning avvalgi prezidenti to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Toshkentdagi yashash manzillarida 985 turdagi tarixiy, madaniy va badiiy ahamiyatga ega qimmatliklar deb topilgan hamda umumiy qiymati 12 milliard so'mdan ziyod bo'lgan san'at asarlari aniqlangan va musodara qilingan. Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, Karimovaning uyidan topilgan va xatlangan ashyolar orasida san'at asarlari, kartina, so'zona, milliy taqinchoqlar, sopol, yog'ochdan ishlangan milliy hunarmandlik asarlari va hokazolar bor. Kartinalar va san'at asarlari sud hukmiga ko'ra davlat egaligiga o'tkazilib, O'zbekiston amaliy san'ati va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi, Farg'ona viloyat tarix va madaniyat davlat muzeyi, Andijon viloyat tarix va madaniyat davlat muzeyi, Chirchiq shahar tarix muzeylariga topshirildi deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida. Avvalroq O'zbekiston Bosh prokuraturasi jinoiy uyushma tarkibida tovlamachilik, byudjet mablag'larini talon-toroj qilish va chet el davlatlarida jinoiy daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etgani aytilayotgan Gulnora Karimova va boshqalarga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan tergov harakatlari yakuniga yetgani, ish sudga oshirilganini ma'lum qilgandi. Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, ayni paytda tegishli soha idoralari ishtirokida Shvetsiya, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi, Latviya va boshqa davlatlar vakolatli idoralari bilan hamkorlikda Gulnora Karimova tomonidan jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilgani aytilayotgan aktivlarni qaytarish masalasida ishlar olib borilmoqda. Shvetsiya federal prokuraturasi bilan hamkorlikda ekspertlarni jalb qilgan holda Karimovaning Jeneva shahrida joylashgan villasida o'tkazilgan tintuv vaqtida aniqlangan va xatlangan 70 turdagi san'at ashyolari, kartinalar, amaliy san'at va hunarmandlik asarlari va boshqalarning milliy boylikka taalluqliligini aniqlash hamda ularning O'zbekistonga qaytarilishi bo'yicha ish olib borilmoqda deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. Bosh prokuraturaning o'tgan yil 6-dekabrdagi bayonotida tergov tomonidan Karimova fuqarolar va turli kompaniyalar egalariga bosim o'tkazish va qo'rqitish yo'llari orqali ularning mulklarini o'ziga tegishli bo'lgan kompaniyalarga rasmiylashtirib berishga majbur qilgani aniqlangani bildirilgandi. Mazkur tergov qilinayotgan jinoyat ishi doirasida yetkazilgan zararlarning miqdori 165 million AQSh dollari va 85 milliard so'mdan ko'proqni tashkil qiladi. Gulnora Karimovaga jinoyat kodeksining tegishli moddalarida nazarda tutilgan tovlamachilik, talon-toroj qilish, O'zbekiston Respublikasining manfaatlariga xilof ravishda bitimlar tuzish va jinoiy uyushmani tashkil etish bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganligi bo'yicha yangi ayblov e'lon qilindi deyiladi Bosh prokuratura xabarnomasida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eron Ukraina uchog'ini urib tushirganini tan oldi. Rasmiy Kiyev tovon talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ukraina prezidenti Zelenskiy Tehron yo'lovchi uchog'ini urib tushirganini tan olganidan so'ng o'z mamlakati Erondan to'liq tergov o'tkazishni, aybni tan olishni va tovon puli to'lashni kutayotganini aytdi. Eron tarafi shu kungacha bortida 176 kishi bo'lgan uchoqni tasodifan urib tushirganini inkor qilib kelayotgan edi. Zelenskiy Eron Ukraina uchog'ini urib tushirgani uchun aybdor ekanini tan oldi. Lekin biz ular aybni to'liq bo'yniga olishini talab qilyapmiz dedi. Biz Erondan to'liq va ochiq tergov o'tkazishga tayyor ekani, aybdorlarni javobgarlikka tortish, halok bo'lganlarning jasadlarini qaytarish, tovon puli to'lash, diplomatik kanallar orqali rasman kechirim so'rashga kafillik berishini kutyapmiz deya qo'shimcha qildi Zelenskiy. Ukraina hukumati veb-saytidagi bayonot 11 yanvarda Eron 8 yanvar kuni Tehron yaqinida Ukraina yo'lovchi uchog'ini xato sabab bexosdan urib tushirganini tan olganidan so'ng oradan ko'p o'tmay paydo bo'ldi. Davlat televideniyasi orqali e'lon qilingan bayonotda harbiylar uchoq Islom inqilobi soqchilari korpusining nozik harbiy markazi tomon burilgach uni dushman nishoni deb o'ylagan aytiladi. Bayonotda qo'shimcha qilinishicha, Eron harbiylari Qo'shma Shtatlar bilan munosabatlar keskinlashgani sababli o'ta harbiy shaylik holatida turgan bo'lgan. Bayonotda fojia uchun aybdor bo'lgan va uchoqdagi barcha yo'lovchilarni o'ldirgan kishilar zudlik bilan javobgarlikka tortilishi shartligi aytiladi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Twitter'da halokatni katta fojia va kechirib bo'lmas xato deb atadi. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif esa uni bo'hron paytidagi AQSh sabab bo'lgan avantyura deb aytdi. Qurolli kuchlarning ichki tergovi xulosasiga ko'ra, yo'lovchi uchog'iga qarata raketa uchirilishiga odamlar yo'l qo'ygan xato sabab bo'lgan. Tergov ishlari davom etmoqda. Tehron uchoq urib tushirilgani uchun aybni tan olishidan oldin G'arb mamlakati rahbarlarining uchoqni Eron raketasi urib tushirgani haqidagi iddaolarni rad etib kelayotgan edi. Eron G'arb mamlakatlari Tehronga bosim o'tkaza boshlagandan keyin ushbu bayonotni berdi. AQSh hukumati Eron raketasi uchoqni urib tushirgani ehtimoli yo'q emasligi va bunga javoban tegishli chora ko'rishga va'da berishini aytgandi. Kanada tashqi ishlar vaziri 10 yanvarda Eronga fojia yuzasidan puxta tergov o'tkazish uchun bosim o'tkazish maqsadida xalqaro amaliy guruh tuzishini e'lon qildi. Dastlabki ma'lumotlarda uchoqning texnik nosozligi aytilgan edi. Biroq raketa hujumini tasdiqlovchi videolar paydo bo'lgach, shubhalar yuzaga kela boshladi. Havo falokati Iron 8-yanvarda AQShning Iroqdagi harbiy bazalariga raketa zarbasi bergandan so'ng oradan bir necha soat o'tgach yuz berdi. Tehron shu tariqa o'z generali Qosim Sulaymoniy AQSh havo zarbasi oqibatida o'ldirilgani uchun o'ch olgan edi. Shu sababli ekspertlar Eronning uchoqqa qarshi harbiy bo'linmalari yo'lovchi uchog'ini AQShning o'ch olmoqchi bo'lgan harbiy uchog'i deb o'ylaganini aytmoqda. Lekin bunday gumonlar paydo bo'lgandan so'ng Eronning Milliy aviatsiya boshqarmasi boshlig'i Ali Abudzoda hech qanday raketa uchoqqa tegmaganini iddao qilgan edi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo 10-yanvarda biz uchoqni Eron raketasi urib tushirgan bo'lishi mumkin deb hisoblaymiz dedi. Kanada tashqi ishlar vaziri Fransua Filip Shampan qurbon bo'lganlarning oilalariga yordam berish uchun Britaniya, Ukraina, Shvetsiya va Afg'oniston bilan birga muvofiqlashtiruvchi guruh tuzilganini bildirdi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ulug'norlik fermerlar paxta hosili pulini bermayotgan klasterni sudga bermoqchi.
Sudga berish nimasida yuribmiz endi. Sud orqali undiriladi, sud deniyasi bilan qo'shib undirib beradi deyapti.
Xorish tumanida paxta terimiga davlat yollagan 700 ayolga haligacha ish haqi berilmadi. Psixotrop moddalar savdosi ustidan nazorat kuchayishi ortidan tutqunoqqa qarshi dori qahatlashdi. Turkiston haqidagi film sabab Turkmanistonda AQShga qarshi tashviqot kuchaydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston salomatlik.
Psixotrop moddalar savdosi ustidan nazorat kuchayishi ortidan tutqunoqqa qarshi dori qahatlashdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston aptekalarida tutqunoqqa chalinganlar uchun hayot-mamot vositasi hisoblangan benzonal psixotrop dorisini topish o'ta qiyinlashdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan o'zbekistonliklarga ko'ra, viloyat aptekalaridan yo'qolgan bu dorini maxsus retsept orqali asosan Toshkentdagi sanoqli aptekalardan topish mumkin. Andijonlik 6 yoshar Azizbek chaqaloqligidan tutqunoq kasaliga chalingan. Otasining aytishicha, u kuniga 4 dona benzonal tabletkasi ichishi kerak. Pachkasida 48 dona bo'ladi. Oktyabr oyida 16 ming so'mdan retseptsiz bir necha oyga yetadiganini olgandim. Hozir tugayapti. Atrofda nechta apteka bo'lsa, hammasiga kirib chiqdim. Benzonal yo'q. Bizga sotish taqiqlandi, deyapti. Toshkentdagi aptekalarga telefon qilsam, ular ham yo'q dedi. Qayerdan topaman deb vahimada men hozir. Bolamning hayot-mamoti shu doriga bog'liq, dedi andijonlik ota. Azizbekning otasi yaqinlari tutqunoq kasaliga uchrab, benzonal dorisiga qaram bo'lib qolgan o'zbekistonliklarning ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarida ham shu kunlarda ayni xavotirlar muhokama qilinayotganini qo'shimcha qildi. Bu xabar ortidan Ozodlik qator viloyatlar, qolaversa Toshkentdagi aptekalarga qo'ng'iroq qilib, benzonal dorisining sotuvda bor yo'qligini surishtirdi. Viloyatlardagi aptekalarning hammasi bizda yo'q, bo'lmaydi ham degan mazmunda javob berdi. Dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasiga qarashli Toshkentdagi markaziy apteka operatori shahar bo'yicha bitta joyda benzonal borligi, faqat uni sotib olish uchun bir necha bosqichli byurokratik tekshiruvdan o'tgan retsept kerakligini aytdi. Bizda O'zbekistonda ishlab chiqarilgani bor, lekin davolovchi vrach, poliklinika bosh vrachi qo'l qo'ygan va 5ta pechat qo'yilgan retsept olib kelasiz. Bo'lmasa sotmaymiz, dedi dori-darmon aptekasi telefoniga javob bergan operator. Benzonol nega qahatlashdi? Ozodlik bu savolga javob topish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligining dori siyosatiga mas'ul mutasaddilardan biri bilan bog'landi. Shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim joriy vaziyatni prezident Shavkat Mirziyoyev qarorining ijrosi bilan izohladi. Xabaringiz bor, tarkibida narkotik moddalar bor dorilarni yosh bolalarimizga sotib, ularning sog'ligini xavf ostiga qo'yish kuchayib ketdi. Shunga prezidentimiz 44-38 sonli qaror chiqardi. Unga ko'ra, psixotrop dorilarni sotish ustidan nazorat keskin kuchaydi. Ayniqsa, 4ta dori vositasi maxsus ro'yxatga olindi. Adashmasam, benzonal ham o'sha 4tadan biri. Bunday dorilar 1 dekabrdan faqat ijtimoiy aptekalar yoki shunaqa vositalarni sotishga maxsus litsenziyasi bor aptekalarda sotiladi. Degan bo'ldi. Hozir bunaqa litsenziyani kimga berish bermaslik o'rganilyapti. Shuning uchun aksar xususiy aptekalar benzonal bo'lsa ham uni sotolmaydi, chunki unga maxsus ruxsat yo'q, dedi vazirlik rasmiysi. Mavzu tafsilotlarini Ozodlik sayti orqali to'liq o'qishingiz mumkin.
O'zbekiston fermerlik.
Andijonning Ulug'nor tumanidagi Vodiy sanoat faxri MCJ klaster korxonasiga paxta sotgan o'nlab fermer xo'jaligi 2019-yilgi hosil pulini ololmay sarson bo'lmoqda. Ulug'norlik fermerlar ayni paytda paxta hosili pulini bermayotgan klasterni sudga berish niyatida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10-yanvarda Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan fermerlar agar oy oxirigacha Vodiy sanoat faxri hosil pulini to'lamasa, klaster shirkatini sudga berishlarini aytishmoqda. Andijonning Ulug'nor tumanidagi yagona klaster Vodiy sanoat faxri MCJ'ga 2019-yil hosilidan 165,5 tonna paxta sotgan Sobitxon ota fermer xo'jaligi raisi Elyor Hakimovning 10-yanvarda ozodlikka aytishicha, paxtani tolaga aylantirib sotishga mo'ljallangan Vodiy sanoat faxri klaster korxonasi shartnoma bo'yicha fermerlarga 753,515,200 so'm pulni 31-dekabrgacha to'lashi kerak edi. Ammo fermerning aytishicha, 10-yanvar holatiga ko'ra klaster fermer xo'jaligiga pulni to'lamagan.
Yoki 31-dekabrgacha shartnoma bo'yicha bizga to'lab berish kerak edi-da. Hattoki qo'shimcha qiymat solig'larini ham hali to'lagani yo'q-da. Bu hozir pensiya tug'ishni boshladi. Qo'shimcha qiymat solig'ini biz o'zimiz to'lashimiz kerak-ku. Ham biz 31-dekabrgacha to'lashimiz kerak. Biz to'lamaganligimiz uchun bizga hozir pensiya qo'yib qo'yildi-da bu. Endi kerakli joyga birikkancha tashkilotlarga harakat qilyapmiz. Endi sudga beringlar deyapti. Shu sudga berish nimasida yuribmiz. Endi sud orqali o'ndiriladi. Sud pensiyasi bilan qo'shib o'ndirib beradi deyapti.
Endi hozir mana bu pul kechikyapti. Keyingi hosildorlikka ta'siri qanaqa bo'ladi buni? Keyingi hosilga.
Keyingi hosil mana o'z-o'zida mana mahalliy o'g'it chiqarish kerak hozir. Ishchilarga oylik bermasangiz ishlamaydi. Ishchilarga oyligini berish kerak. O'g'it sotib olish kerak. Faqat vaqt orqaga surib yuboradi-da.
Ozodlik Ulug'nor tumanidagi yana 3 fermer bilan suhbatlashdi. Ular ham klasterdan hosil pulini ololmay sarson bo'layotganliklarini aytishdi. O'z navbatida Vodiy sanoat faxri MCJ'ning ismochiqlanmasligini istagan rahbarlardan biri yangi yil bayramlari bo'lib pul kechikkanini aytdi, shu oy oxirigacha pulni to'lashni va'da qildi. O'zbekistonda paxta va g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarni klaster korxonalariga birlashtirish 2 yil avval boshlangan edi. Ozodlik O'zbekistonning ba'zi boshqa viloyatlarida ham klasterga paxta va g'alla sotgan fermerlar 2 yillik hosil pulini shu paytgacha ololmay sarson bo'layotgani haqida bundan oldin ham xabar bergan, jumladan Samarqandning Oqdaryo tumanidagi klaster korxonasi fermerlarning 7 milliard so'm paxta pulini to'lamayapti.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Xorish tumanida paxta terimiga davlat yollagan 700 ayolga haligacha ish haqqi berilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jizzax viloyat Xorish tumanidagi Sayyod mahallasida yashovchi 45 yaqin ayol Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligidan ish haqqini ola olmayapti. Ayollarning ozodlikka aytishicha, ularni 2019-yilning 28-sentabrida vazirlikning Xorish tuman aholi bandligiga ko'maklashish markazi 2 oyga paxta terimiga yollagan. Shartnomaga asosan ularning har biriga oyiga 704 ming so'mdan haq to'lanishi lozim bo'lgan.
Paxta yig'i odamlarni olib ketdi mahalladan 45 yaqin odamlarga 2 oy turib bersalaring 700 mingdan oylik chiqarib beramiz, ham paxta pulini olasizlar, ham oyliklaringni olasizlar deb mahalladan yig'ib ketishgan. Lekin hozirgacha pullarini bergani yo'q. Hammasi o'zidan qochiryapti. Mahallaga telefon qilsak bunday deydi, bankka telefon qilsa bunday, birjaga telefon qilsak bunday deydi. Hammasi har xil gap qilib telefonni qo'yib qo'yishyapti.
dedi Forish tumanidagi Sayyod mahallasida yashovchi Tog'aygul Jo'rayeva. Ozodlikka kelgan maktubga jami 8 ayol imzo chekkan. Xatni imzolaganlardan birining aytishicha 45 ayoldan 30 nafariga shu kungacha faqat oktyabr oyi uchun oylik berilgan. O'z nomini aytmasligimizni iltimos qilgan Forish tuman rasmiylaridan biri Sayyod mahallasidan paxta terimida qatnashgan ayollarning ko'pchiligiga oktyabr oyi uchun haq berilgani, lekin noyabr oyi uchun haq to'lanmaganini tasdiqladi. Forish tumanida 700 ayol bilan paxta terimi uchun shartnoma qilingan. Bugungi kunda faqat Sayyod mahallasidagi ayollar emas, boshqa ayollar ham noyabr oyi uchun haq ololmayapti. Har biriga 704 mingdan pul to'lanishi kerak. Pulni Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining tuman bo'limi to'lash kerak. Bo'limga esa pul vazirlikdan beriladi. Hozir mutlaqo pul yo'q. Toshkent pul bermayapti. Qachon Toshkentdan pul kelsa, o'shanda ish haqqi beriladi, dedi rasmiy. O'zbekistonda nafaqat paxta terimchilari, balki paxta yetishtirgan fermerlar ham 2019 yil hosili uchun haligacha haq ololmayotgani to'g'risida ko'plab ma'lumotlar bor. Bundan avvalroq Samarqandning Oqdaryo tumanidagi yagona klaster korxonasiga paxta sotgan 126 ta fermer xo'jaligi 2019 yilgi hosil pulini ololmay sarson bo'layotgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Oqdaryo tuman hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari klasterning fermerlardan qarzi 7 milliard so'm atrofida ekanini aytgandi. Ozodlik O'zbekistonning ba'zi boshqa viloyatlarida ham klasterga paxta va g'alla sotgan fermerlar 2 yillik hosil pulini shu paytgacha ololmay sarson bo'layotgani haqida bundan oldin ham xabar qilgan. Jumladan Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida qariyb 300 nafar fermer ABC Oqqo'rg'on agrokluster bilan shartnoma imzolanganiga 2 yildan oshganiga qaramay, ular klasterga topshirgan hosil pulini olmagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston hukumatı Turkiston diktatori haqidagi filmdan norozi, Gollivudda ishlangan bu janrli film namoyishini taqiqlab qo'ydi. Taqiq ortidan mamlakatda Amerikaga qarshi tashviqot kampaniyasiga zo'r berilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Rejissyor Michael Bay tomonidan suratga olingan 6 Underground filmi to'qima mamlakat bo'lgan Turkiston uning qonxo'r diktatori Rovach Alimovni yo'q qilishga doir o'tkazilgan maxsus amaliyot asosida qurilgan. Ssenariyga ko'ra, diktatorni ag'darish, odamlarni zulmdan xalos qilish amaliyoti ortida ma'lum bir davlat emas, milliarder va uning bir guruh ko'ngilli sheriklari turadi. Filmda Turkmaniston so'zi ishlatilmagan, ammo o'xshash sahnalar bor. Titrda ayrim voqealar O'zbekiston g'arbida kechayotganiga doir eslatmalar ham mavjud. O'tgan dekabr oyida ekranga chiqqan bu film Turkmanistonda tezda ommalashgan, hukumat filmni rasman taqiqlash ortidan uning yashirincha namoyishi avj olgani qayd etiladi. Turkman hukumatining AQShga qarshi tashviqot kampaniyasi taqiqlarga qaramasdan mamlakatda film ommaviylashuvidan so'ng boshlangan. Ozodlik radiosining Turkman xizmati xabar berishicha, mamlakat viloyatlarida o'tkazilayotgan tashviqotlarda AQSh Turkmanistonning dushmani ekanligi, mamlakatni parchalash, aholi noroziligini qo'zg'atish uchun barcha vositalardan foydalanilayotganiga diqqat qaratilmoqda. Bu tashviqotlarga mahalliy hokimiyat, byudjet tashkilotlari vakillari, shuningdek yuqori sinf o'quvchilari ham jalb qilingani aytiladi. AQShning Turkmanistondagi elchixonasi film munosabati bilan boshlangan Axel America kompaniyasi yuzasidan Ozodlik radiosiga izoh ham berdi. Mazkur film ko'ngilochar xususiy kompaniya tomonidan suratga olingan badiiy filmdir. AQSh ham, AQShning Ashxoboddagi elchixonasi ham Turkmaniston bilan mustahkam va samarali munosabatlar tarafdori. Bu yaqinda Vashingtonda o'tgan ikki tomonlama siyosiy maslahatlar S5+5 muloqot guruhi doirasidagi hamkorlik, ikki mamlakatlar o'rtasida o'sib borayotgan savdo aloqalari, shuningdek biz hamkorlikda ishlayotgan ta'lim va madaniy sohadagi ko'plab loyihalar bilan ham tasdiqlangan, deyiladi AQShning Turkmanistondagi elchixonasi tomonidan bildirilgan munosabatda. Turkmanistonda taqiqlangan Turkmaniston diktatori haqidagi filmga nisbatan rasmiy e'tirozlar mintaqaning boshqa davlatlarida ham qayd qilinmoqda. Qozog'istonning Turkiston shahri hokimi Rashid Ayupov film ijodkorlarga nisbatan e'tirozlar bilan chiqqan. Bizning fikrimizcha, dunyo bo'ylab bu filmni ko'rgan millionlab tomoshabinlar to'qib chiqarilgan Turkiston mamlakati haqida o'ylashi va bizning shahrimiz haqida salbiy fikrga kelishi mumkin, chunki nomlar juda o'xshash. Bundan tashqari, hozir ko'pchilik bu film aynan Turkiston haqida ishlangan degan fikrda, deb yozdi Ayupov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Turkiston hokimining e'tirozi film mohiyatiga emas, asosan Turkiston nomi ishlatilishiga qaratilgan. Turkman hukumati e'tirozlariga nima sababligi noma'lum, ammo film ssenariysi Turkistonni diktatura zulmidan xalos etishga qaratilgani, Turkmanistondagi Aksel Amerika kompaniyasi esa AQSh mamlakatni parchalash istagidagi asosiy dushman ekanligi shior ostida o'tayotgani inobatga olinsa, buning sabablari ancha jiddiy siyosiy ekanligi ko'rinadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Muhojir olib kelayotgan buyumlarga solinadigan boj keskin oshdi. Minglab haydovchi ishsiz qoldi. Qizamiqdan xoli deb e'lon qilingan O'zbekistonda bu kasallik yana keng tarqalmoqda. O'zbekistonning Toj Mahali xavf ostida. Uni yevroremont qilishmoqchi. Bir necha kishi zo'rlagani gumon qilinayotgan 15 yashar qiz 6 oylik homilasidan ajraldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Muhojir olib kelayotgan buyumlarga solinadigan boj keskin oshdi. Minglab haydovchi ishsiz qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2020-yil 1-yanvardan Prezident Shavkat Mirziyoyevning jismoniy shaxslar tomonidan shaxsiy ehtiyojlar uchun tovarlarni olib o'tish tartibini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarori kuchga kirdi. Bojxona to'lovlarini undirishning soddalashtirilgan tartibini joriy etish iddaosi bilan qabul qilingan bu qaror boj to'lovlarining bir necha barobarga oshishi va O'zbekistonga kirish bojxona postlarida kilometrlab navbatlar yuzaga chiqishiga sabab bo'ldi. Ozodlikka murojaat qilgan buxorolik haydovchilar o'zlarining kamida 500 kishilik guruh nomidan gapirayotganini bildirdi. 31 dekabr soat 12:00 dan prezident qarori kuchga kirdi. Shundan beri sheriklarimiz O'zbekistonga kira olmay, sovuqda Qozog'istonda mashina ichida yotibdi, dedi ozodlik gaplashgan buxorolik haydovchilardan biri. Suhbatdoshlarga ko'ra, ular bir necha yildan beri o'z yengil mashinasida Rossiyadan har xil tovar tashish bilan ro'zg'or tebratib kelgan. Muhojirlar bolasiga kiyim-kechak, har xil shirinlik, maktab buyumlari, maishiy texnika yuboradi. Sababi O'zbekistonda masalan Artelning bitta xolodilnigi kami 3,5 million so'm turadi. Rossiyadagi muhojir esa 3 millionga bitta xolodilnik, bitta kir yuvish mashinasi, yoniga bitta televizor ham yuboradi. Ikkinchi qo'l, lekin sifati yaxshi, yangidek. Bizga xizmat haqini beradi, olib kelamiz, dedi suhbatdoshlardan biri. Buxorolik haydovchilar ta'kidicha 1-yanvardan boshlab O'zbekistonga kirayotgan yengil avtomobillar ham yuk mashinalari og'irligini o'lchovchi taroziga qo'yilib, mashina vazni chiqarilgandan qolgan har 1 kilogram uchun 3 dollarlik bojga tortilmoqda. Hozirgacha ham 4-5 million so'mgacha boj to'layotgandik. 1-yanvardan ayni shu tovarlar uchun kilosiga 3 dollar to'laysan deb o'zbek tamojniyachilari 80 million so'mgacha chiqarib beryapti. Tasavvur qilasizmi? O'zi 3 millionga ham bormaydigan tovar uchun 80 million so'm boj. Yo to'laysan yoki yukingni tashlab 10 kilo narsa bilan kirasan, deyapti. Qoraqalpoqdagi Hazrati Dovud postida hozir yuzlab mashina haydovchisi nima qilarini bilmay sovuqda yotibdi. Yukini tashlay olmaydi, birovning moli olib kira olmaydi, chunki buncha boj to'lashga qurbi yetmaydi, dedi haydovchilardan biri. Ozodlik suhbatdoshlari O'zbekistonning qolgan bojxona o'tkazish punktlarida ham ayni vaziyat yuzaga kelganini qo'shimcha qildi. Buxorolik kirakashlarning ozodlikka aytishicha ulardan 150 nafarga yaqini to'planib 3-6 yanvar kunlari viloyat hokimligi, xalq qabulxonasi va bojxona boshqarmasiga borgan. Ular dastlabki ikki idoraga kiritilmagan, biror rasmiy chiqib o'zlaridan buncha odamning nimaga kelganini aqalli so'ramaganini aytadi. Faqat bojxona boshlig'i bizni qabul qilib gaplashdi. U biz faqat ijrochi, prezident chiqargan qarorni bajarayapmiz degan gapdan nariga o'tmadi, deydi uchrashuvga kirganlardan biri. Ozodlik O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi rasmiylariga buxorolik haydovchilar shikoyati yuzasidan munosabat bildirishni so'rab murojaat qildi, ammo hozircha rasmiy javob olishga muvaffaq bo'lganicha yo'q.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Namangan shahridagi Trust Vision xususiy til o'rgatish markazining Janubiy Koreyaga o'qishga jo'natish haqidagi va'dalarga uchib, shu tashkilotga millionlab so'm pul to'lab qo'ygan o'nlab o'zbekistonlik pullarni qaytarib olishda yordam so'rab O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga arz qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namanganlik 20 yoshli Said Olim Tojiboyev 2018-yilning dekabr oyida Trust Vision xususiy til o'rgatish markaziga Janubiy Koreyaga ketish uchun 4000 AQSh dollariga yaqin pul to'lagani, ammo va'da qilingan muddat ichida markaz hech kimni o'qishga jo'natmaganini aytdi.
Koreyaga o'sha til kursiga jo'natdik degan firma bo'lgan, Trust Vision degan, namanganlik bolaniki bo'lgan. O'sha bo'yicha bularni jo'nataman degan Koreyaga. 3 oy ichida shartnoma qilganmiz. 3 oy ichida men sizlarni chiqarib yuboraman degan, til kursi 1 yil o'qiysizlar, keyin imtihon topshirib universitetga o'tasizlar degan. Men dedi, hammani pulini yig'yapman dedi, universitetga o'tkazib beraman pullarni dedi. Pullarimizni olib, o'zi sana nimalargacha yozgandim. Pullarimizni olib.
Namanganlik Sherzod ham Trust Vision'dan kuyganlardan biri. U Trust Vision'ning mahalliy telekanallar va ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan reklamasiga o'shganini aytadi.
Ha, bular o'sha sizlar Koreyaga o'qishga jo'natamiz. O'sha Telegramdan ko'rganimizdan keyin bog'landik telefon nomerlari orqali, keyin Toshkentda ofisimizga kelsalaring batafsil ma'lumot berishdi. Keyin biz shu borib ma'lumotlar oldik. Pul borida sirasi shartnomani qildik.
Nechta bola?
Juda ko'p edi, men to'chni bilmayman. U respublika bo'yicha bo'lgan ekan bu. Bizdan 1 yil oldin 8 ta odamni jo'natgan, keyin u ovoza bo'lib ketgan 8 ta odam jo'natgandagi, keyin hamma ishani bunga pul katta pul bergan, juda ko'pchilik bergan. Keyin u pullar chayvorganmi, endi nima bo'lgan, xudo biladi. Keyin minusga kirib ketib qolib, keyin moliyaviy piramidaga o'xshab, keyin yana mijozlarni jalb qilib, uni pulini bunga, buni pulini unga qilib yuborgan.
Ozodlik mazkur masala yuzasidan izoh olish maqsadida Trust Vision markazi telefoniga qo'ng'iroq qildi. Telefonni ko'targan shaxs markaz o'tgan yili avgust oyida yopilib ketgani, uning rahbari qamalganini aytdi. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan xodimi Trust Vision tashkiloti tashkilotchisi va rahbari firibgarlikda gumonlanib, o'tgan yil o'rtalarida hibsga olinganini tasdiqladi. Mijozlarning Koreyaga o'qishga ketish uchun markazga to'lab qo'ygan pullarni endi kim qaytaradi? Ozodlik bu savolga Namangan ichki ishlar boshqarmasidan javob ola olmadi. Saidolim Tojiboyev va Trust Vision'ga millionlab so'm pul to'lagan boshqa namanganliklar pullarni qaytarib olish uchun viloyat prokuraturasidan tortib, O'zbekiston prezidenti qabulxonasigacha murojaat qilganliklari, lekin hozirgacha natija bo'lmaganini aytishmoqda.
Biz bunaqa ishlar bilan shug'ullanmaymiz, o'zi endi tuman enaga dedi, prokuratura shug'ullanadi dedi.
Trust Vision O'zbekistonda norozilikka sabab bo'layotgan yagona xususiy tashkilot emas. Bundan oldin tuyaqush jo'jalari va'da qilib, odamlardan millionlab so'm pul olgan Strauss House shirkati Germaniya, Chexiya, Turkiya kabi mamlakatlarga ishga yuborish va'dasi bilan fuqarolardan bir necha 10 million so'mdan olgan Human International Job Organization, Korean va Migration kabi xususiy bandlik agentliklari janjal markazida qolgan edi.
O'zbekiston salomatlik. Qizamoqdan xoli deb e'lon qilingan O'zbekistonda yana qizamoq tarqamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Keyingi kunlarda ozodlikka Samarqand shahri va ayrim tumanlarida qizamoq epidemiyasi tarqagani, Urgut va Toyloq kabi tuman shifoxonalarining yuqumli kasalliklar bo'limida joy yetishmayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Ozodlikka xabar yuborgan urgutliklardan biri jiyani 3 kun avval yuqumli kasalliklar bo'limiga yotqizilgani va qizamoqqa chalingan bolalarning ko'payganiga o'zi guvoh ekanini aytadi. Shifoxonalarda joy yo'q, bemorlar bilan to'lib ketgan, ichkariga odamlarni qo'ymayapti karantin deb. Qizamiq rosa ko'paygan, kuniga 10 tagacha chiqyapti. Jiyanim hali 1 yoshga to'lmagan, vrachlar kamida 10 kun yotadi dedi. Biz na bola va na onasini ko'rganimiz yo'q, ichkariga hech kim qo'yilmayapti dedi bu suhbatdosh. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan samarqandlik vrachlardan biri qizamiq tarqaganini tasdiqladi. Oldin bunchalik ko'p emas edi, eng yomoni hozir 1 yoshga to'lmagan bolalar o'rtasida ko'paygan. Qizamiqqa qarshi emlash bola 1 yoshga to'lganda, undan keyin esa 6 yoshga kirganda qilinadi. Yoshga to'lmagan bolalar uchun qizamiq juda xavfli, o'lim bilan tugashi mumkin, dedi samarqandlik vrach. 9 yanvar kuni sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori bosh davlat sanitariya vrachi Bahrom Almatov o'tkazgan video selektor yig'ilishida bu xabarlar o'z tasdig'ini topgan. Yopiq yig'ilishda bevosita qatnashgan tibbiyot tizimi mutasaddilaridan birining ozodlikka aytishicha, Bahromov keltirgan raqamlarga ko'ra 2019 yil O'zbekiston bo'yicha 4127 ta qizamiq holati rasman qayd etilgan. Yig'ilishda aytilishicha bu ko'rsatkichning 90% Toshkent shahri va viloyati, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlari hissasiga to'g'ri kelgan. Qizamiqning 1 yoshga to'lmagan bolalar orasida ko'p tarqalgani ham bu majlisda o'z tasdig'ini topdi. Almatov keltirgan raqamlarga ko'ra kasalga chalinganlarning 43%ini yoshiga to'lmagan chaqaloqlar tashkil qiladi. Ayni paytda ozodlik gaplashgan tibbiyot xodimlari asl raqamlarning bundan ancha ko'pligi, qishloq joylarda qizamiqni uy sharoitida davolash keng tarqalganini ta'kidladi. Qizamiq bo'yicha vaziyatni tezda nazoratga olish uchun video selektor yig'ilishida vaziyat og'ir bo'lgan viloyat va tumanlarga Toshkentdan maxsus mutaxassislar guruhi yuborilishi aytilgan. Majlis ishtirokchilaridan biriga ko'ra zudlik bilan qilinishi buyurilgan ishlar orasida shuningdek, kasalxonalarda faqat qizamiqqa chalinganlar saqlanadigan alohida bo'lim ochish buyrug'i ham bor. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 2017 yili O'zbekistonni qizamiqdan xoli mamlakatlar ro'yxatiga kiritgan edi. Rasmiy raqamlarga ko'ra mamlakatda 2017 yilga kelib qizamiqqa qarshi emlash darajasi birinchi vaksinatsiyada 99.5%, takroriy vaksinatsiya esa 99.7%ni tashkil etgan. Ammo 2019 yil avgust oyida mamlakat xususan Samarqandda qizamiq tarqagani haqida xabarlar paydo bo'ldi va bu xabarni tasdiqlagan Sog'liqni saqlash vazirligi bunga qizamiq qarshi emlanmagan chet el fuqarolari sabab bo'lganini iddao qildi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Tashqi ishlar vazirligining ruhiy xasta ekanligi aytilgan sobiq mulozimi davlatga xiyonatda ayblanib 5,5 yilga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 157-moddasida davlatga xoinlik qilish nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblangan sobiq diplomat Qodirjon Yusufovga 5 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Oliy sud matbuot xizmatining xabar qilishicha, harbiy sudda Qodirjon Yusufovga nisbatan jinoyat ishini ko'rish 9-yanvar nihoyasiga yetdi va sud hukmi e'lon qilindi. Xabar qilinishicha bir necha oy davomida o'tkazilgan yopiq sud majlisida sudlanuvchi va guvohlarning ko'rsatmalari tinglanib, tahlil qilingan, DXX tergov boshqarmasi tomonidan to'plangan dalillarga baho berilib, sudlanuvchining vajlari tekshirilgan. Sodir etilgan jinoyatning xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasi, sudlanuvchining shaxsi, oilaviy ahvoli kabi jazoni yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlar e'tiborga olinib, Yusupovga 5 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi, deyiladi Oliy sud matbuot xizmati xabarida. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining yuqori lavozimli sobiq mulozimi Qodirjon Yusupov Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan davlatga xoinlik qilishda ayblanayotgani to'g'risida ozodlik 2019 yilning martida xabar qilgandi. O'shanda yaqinlari ozodlikka uzoq yillardan beri ruhiy xastalikdan aziyat chekib kelayotgan 67 yashar Yusupov 2018 yilning 3-dekabr kuni tongda Toshkent metropolitenining Pushkin bekatida o'zini poyezd osiga tashlagani, ammo tasodif bilan omon qolganini aytib bergan edi. Boshidan qattiq lat yegan sobiq diplomat oila a'zolariga ko'ra bu voqeadan keyin tushib qolgan ruhiy trans holatida o'zining g'arb davlatlarining josusi ekani haqida aljiray boshlagan va kasalxonaga yetib kelgan DXX xodimlari ana shu iqror asosida unga qarshi jinoyat ishi ochib, sobiq mulozimni Jinoyat kodeksining 157-moddasida ko'zda tutilgan jinoyatda ayblagan. Yaqinlariga so'nggi marta 2018-yilning 9-dekabr bir kuni kasalxonada ko'rsatilgan Qodirjon Yusupov 10-dekabr kuni DXX tergov izolyatoriga o'tkazilgan. Shundan beri uning salomatligi, qo'yilayotgan ayblov mohiyati haqida yaqinlariga hech qanday ma'lumot berilmagan. Oilasi yollagan advokatning uni himoya qilishi ham rad etilgan. 2019 yilning iyunida Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatini ruhiy kasal ekani aytilayotgan sobiq diplomat Qodirjon Yusupovni zudlikda qamoqdan ozod etishga chaqirgan. Qodirjon Yusupov Tashqi ishlar vazirligi tizimida 27 yil ishlagan. U o'z faoliyati davomida turli lavozimlarni egallagan, jumladan O'zbekistonning YHXTdagi elchisi bo'lgan. 2009 yilda u iste'foga chiqqan hamda mamlakat ichki va tashqi siyosati haqida tahliliy maqolalar yoza boshlagan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Olimlik diplomi qalbaki bo'lib chiqqan prorektor ishdan olindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi qoshidagi Samarqand Ipak yo'li turizm xalqaro universitetining prorektori 43 yashar Azamat Akbarov 7 yanvarda ishdan olindi. Voqeadan xabardor Samarqanddagi Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, Akbarovning ilmiy darajasi to'g'risidagi oliy attestatsiya komissiyasi tan olgan xorijiy diplomi qalbaki bo'lib chiqqan uni vazifasidan ozod qilish uchun asos bo'lgan. Ipak yo'li turizm xalqaro universiteti ilmiy kotibiyat vakilining Ozodlikka aytishicha, Akbarovning diplomi borasida shubha tug'ilishi bilan u 2019 yilning dekabrida ta'tilga chiqarilgan, ekspertiza xulosasi kelgandan keyin universitet Akbarov bilan mehnat shartnomasini bekor qilgan. Ozodlik tasarrufida mavjud bo'lgan hujjatlar to'plamida diplomning qalbaki ekani aniqlangani borasida ekspertiza xulosasi bor. Xulosada Vazirlar Mahkamasi huzuridagi oliy attestatsiyasi komissiyasi tomonidan o'rnatilgan tartibda nostrifikatsiya qilingan xorijiy falsafa doktori PhD ilmiy daraja diplomi qalbaki ekanligi aniqlangani aytilgan. Ekspertiza xulosasida yozilishicha, qalbaki diplom Azamat Akbarovga tegishli bo'lib, u 20 yilning 7 yanvarigacha O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi qoshidagi Samarqand Ipak yo'li turizm xalqaro universitetining birinchi prorektori lavozimida ishlab kelgan. Hujjatlarda sobiq prorektorining PhD ilmiy daraja diplomini Sarayeva shahridagi Burj xalqaro universitet tomonidan berilgani ko'rsatilgan. Berilgan falsafa doktori ilmiy daraja diplomi birinchi bo'lib Ipak yo'li turizm xalqaro universiteti ilmiy kengashi kotibi tomonidan shubhaga olingan edi. Bu holatga aniqlik kiritish maqsadida diplom bergan xorijiy universitetga rasmiy so'rov jo'natildi. Universitet Azamat Akbarov diplomining qalbaki ekanligini ma'lum qildi, dedi Ipak yo'li turizm xalqaro universiteti ilmiy kengashi kotibi. Qalbaki falsafa doktori ilmiy daraja diplomi egasi Azamat Akbarovning muxbirimiz bilan suhbatda iddao qilishicha, u 2006 yildan to 2009 yilgacha bir paytning o'zida ikki xorijiy oliy ta'lim muassasasi Burj va Janubiy Koreyaning Hyangan universitetida faoliyat olib borgan. Ammo Burj xalqaro universiteti rasmiy saytidagi ma'lumotga asosan ushbu oliy o'quv yurti faqatgina 2008 yilga kelib tashkil topgan. Ozodlikda Burj xalqaro universiteti rektori professor Mershid Paturak tomonidan 19 yilning 16 dekabrda imzolangan javob xati nusxasi bor. Bu maktubda Xalqaro Burj universiteti tomonidan Azamat Akbarovga hech qachon PhD diplomi berilmagani va ushbu ismdagi shaxs biron marta Xalqaro Burj universiteti PhD talabasi bo'lmagani aytiladi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi oliy attestatsiya komissiyasi rasmiy vakilining Ozodlikka telefon orqali bildirishicha, Azamat Akbarov diplomining haqiqiyligi bo'yicha tekshiruv olib borilgan. Tekshiruv doirasida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga so'rov jo'natilgan va vazirlik javobiga asosan tegishli qaror qabul qilingan. O'zbekiston madaniyat.
O'zbekistonning Toj Mahali xavf ostida. Uni yevroremont qilishmoqchi. Tafsilotlar bilan men Maryam Umar. Buxoroda 1652 yilda qurilgan, 1997 yilda UNESCO'ning jahon merosi ro'yxatiga kirgan Abdulaziz Xon madrasasi ta'mirlana boshlangani mutaxassislar tashvishiga sabab bo'ldi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ta'mirchi ustalar madrasa devoridagi yoriqlarni suvab, o'chib ketgan naqshlarni qayta chizmoqchi. Qadimshunos me'morning aytishicha, bunday restavratsiya oqibatida dunyo me'morchiligi mo'jizasi o'z badiiy qiymatini yo'qotishi mumkin. O'zbekiston Madaniyat vazirligi hamda shu vazirlik qoshidagi yodgorliklarni saqlash bosh boshqarmasining Ozodlik 9 yanvar kuni suhbatlashgan mutaxassislari madrasa ta'miri o'ta ehtiyotlik bilan olib borilishi va obida ichidagi naqshlar konservatsiya qilinishini aytishdi. Toshkentlik qadimshunos me'mor Abdumalik Turdiyoyevning aytishicha, Markaziy Osiyo me'morchiligida ilk bora sariq rang qo'llangan. Bu murakkab me'morlik ansamblini ta'mir qiladigan mutaxassislar va bu murakkab davrni amalga oshirish uchun astronomik katta mablag' mavjud emas.
Madrasani shu holda saqlash kerak. O'zi 1997 yil bu madrasani ta'mir qilamiz deb anchayin zarar yetkazishgan edi. Binoning yoriqlari, singan va ko'chgan joylari bilan birga saqlash kerak. Ashrafxonilar davrida qurilgan bu me'morlik asari lojuvard koshin, qabariqli mayolika, marmarga o'yib ishlangan naqsh, ganch o'makorligi va qabariq faktura ustiga yupqa oltin varaqlar qoplanib bezalgan o'ta murakkab ansambldir. Simurug, ajdarho, to'rg'ay va daraxtlarning koshinga tushirilgan tasviri o'ta murakkab. Buni ta'mir qilish uzoq vaqt, malakali ustalar va o'ta katta mablag'ni talab qiladi. Masalan, oltin qismini ta'mirlash uchun Germaniya va Italiyadan sanoat roboti keltirish kerak. Lojuvard koshin ishlab chiqaradigan yagona ustaxona Mashhad shahrida bor. Marmar lavhlarni maxsus epoksid va baliq suyagidan bo'lgan qorishma bilan mustahkamlaydigan mutaxassislar Italiyaning o'zida sanoqli.
O'zbekiston Madaniyat vazirligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini istagan mulozimi Ozodlik bilan 9-yanvar kungi suhbatda respublikada obidalar ta'miri uchun ajratilayotgan mablag'ning o'ta kamligini tan oldi va butun kuch nima qilib bo'lsa ham obidani nurashdan saqlashga qaratilganini ta'kidladi.
Abdulazizxon madrasasining me'moriy qiymatini bilamiz. Bino UNESCO ro'yxatida 602 raqam bilan turibdi. Binoni saqlash Madaniyat vazirligi zimmasiga yuklangan. Iloji bor qadar borini saqlashga harakat qilamiz. Vazir o'rinbosari Kamol Oqilova barcha tashkilotlarga maktub yuborib, obidalarni restavratsiya emas, balki konservatsiya qilish kerakligini uqtirgan. Restavratsiya qilish qimmat narsa. Yuzlab obidalar ta'mir talab bo'lgan O'zbekistonda yiliga 4 ta obyektni ta'mir qilishga yetadigan byudjet bor xolos.
Mulozim Shahrisabz va Samarqandda yaqin o'tmishda qilingan ta'mir ishlarining UNESCO ekspertlari tarafidan tanqid qilinganidan xulosa chiqarilganiga e'tibor qaratdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'on savdogarlari har kuni Hayraton ko'prigi orqali o'nlab tonna tijoriy tovarlarni qo'shni O'zbekistondan Afg'onistonga olib keladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning sanoat palatasi muavvini Sayyid Mubashir Sodot biz bilan telefon orqali o'tkazgan suhbatida keyingi chog'larda qo'shni O'zbekistondan Afg'onistonga import etiladigan tijoriy tovarlar hajmi oshib borayotganini ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, har kuni o'nlab tonna tijoriy tovarlar, jumladan oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechaklar va qurilish materiallari Hayraton ko'prigi orqali O'zbekistondan Afg'oniston ichkarisiga import etiladi.
Qon tomondan hamma narsa kelib o'tirdi hozir. Bug'doy bo'lsin, un bo'lsin, yog' bo'lsin, boshqa lumyo, naxod, mosh, umuman xo'rokki, pushokki, chizotlar kelib o'tirdi. Ammo padoxona Afg'oniston tomondan hech narsani qo'ymaydi O'zbekiston.
U Afg'oniston bojxonalaridagi korrupsiyani O'zbekistondan Afg'oniston ichkarisiga turli tovarlar import etish mizonining oshishiga olib kelgan asosiy omillardan deydi. Sayyid Mubashirning iddao qilishicha, afg'on savdogarlaridan pora olish evaziga Mozori Sharif va Hayraton bojxonalari ma'murlari ulardan kam miqdorda boj oladilar. Ammo Afg'onistondan O'zbekistonga eksport etiladigan tovarlardan O'zbekiston tomoni katta miqdorda boj oladi. Bu masala Afg'onistondan O'zbekistonga eksport qilinadigan tovarlar mizonining tushishiga olib kelgan, deydi suhbatdosh.
200 motor kichik motorlar va agar har motor yarim tundan olib kelaman desam 200 tulmon keladi. Buni desangiz, buni mahsulini ham faqat juda oz. Bir motorni olib ketsalar, uyga bir tun yarim tun moli bo'lsa, katta bersa davra nimaga o'shalgaki sutxo'r mana bu sot deyishalar bor, unga ko'p katta bersa bir 500,000-2,000 afg'onni berib, agar u qonuni mahsuli bo'lsa kamaskam 30,000-40,000-20,000 mahsul bo'lib ekan zotga 2,000 o'tkazib, buyoqqa
Mavzu bo'yicha Afg'onistonning savdogarlik va sanoat vazirligi mulozimlari fikrini o'rganish uchun amalga oshirgan sayyor harakatimiz natija olib kelmadi. So'nggi yillar davomida Afg'oniston va O'zbekistonaro tijorat, tranzit va iqtisodiy hamkorliklar sohasida muhim ijobiy o'zgarishlar ro'y bergan. Yaqinda Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani poytaxt Kobulda afg'onistonlik o'zbeklar vakillari bilan uchrashganida qo'shni O'zbekistonni kelajakda ham turli sohalarda Afg'onistonning ishonchli sheriklaridan bo'lib qolishini bildirgan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistonda ish vaqtida xodimlarning halok bo'lish holatlari ko'payib bormoqda. O'zbekiston hukumatidan xalq mablag'i hisobidan sportni moliyalashtirishni to'xtatish so'raldi. O'zbekistonda kitob noshirligi uchun yomon kunlar boshlanayotgani bashorat qilindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistonda ish vaqtida odamlarning halok bo'lish holatlari yildan yilga ko'paymoqda. Bu haqda Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi Davlat mehnat inspeksiyasi rahbari o'rinbosari Abduvohid Sharopovga tayanib Hurriyat nashri xabar qildi. 2017-yilda 456 baxtsiz hodisada 519 nafar xodim jarohatlangan va ulardan 162 nafari vafot etgan. 2018-yilda 553 ta baxtsiz hodisada 667 nafar ishchi jarohat yegan va ulardan 182 nafari hayotdan bevaqt ko'z yumgan. 2019-yilda bu ko'rsatkich yanada oshgan. Qayd etilishicha, bir yil davomida mehnat inspeksiyasiga bu borada 20 mingdan ziyod shikoyat kelib tushgan. Vazirlik vakili ish paytida halok bo'lgan xodimlarga tegishli tovon puli to'langani masalasiga oydinlik kiritmagan. Professional sportni davlat tomonidan moliyalashtirish boy mamlakatlarga xos. O'zbekiston hukumati esa hozirgi sharoitda o'z xarajatlarini qisqartirish haqida o'ylash kerak deb hisoblaydi Wisconsin universiteti biznes maktabi doktoranti iqtisodchi Begzod Hoshimov. Bu haqda Daryo.uz nashri xabar qildi. O'zbekistonning rivojlanishini xohlasangiz, davlat xarajatlarini qisqartirishingiz shart. Hozir bizda xarajatlar 33%. Qaysidir bir mart kelib, shuni ikki barobar kamaytirish kerak, deydi iqtisodchi. O'zbekistondagi har bir maktabda issiq hojatxona yoki internet yo'q. Shu ma'noda professional sportni moliyalashtirish qanchalik maqsadga muvofiq? Ko'p mamlakatlar tushunib yetganki, sport nihoyatda qimmat soha. AQShda kishi boshiga yalpi ish maoshi $50,000, lekin shundan ham AQSh hukumati sportga pul bermaydi, deydi Begzod Hoshimov. Qayd etilishicha, sportchiga pul berilar ekan, demak, qaysidir maktab o'quvchisining kitobini olib qo'yilayotgan bo'ladi. 22 dekabr va 5 yanvar kungi saylovlardan keyin shakllantirilgan O'zbekiston parlamentini yangi parlament deb bo'lmaydi. Bu eski pochirik deb hisoblaydi Telegramdagi Davletovus kanali muallifi. 100 kunlik saylov kampaniyasi odamlarda yangi parlamentga bo'lgan qandaydir umid uyg'otdi. Ammo saylangan deputatlar ro'yxatini chuqurroq o'rganish shuncha sa'y harakatlar nechog'li maqsadli bo'ldi degan savolni kun tartibiga olib chiqmoqda. Harakatdan bir dumalab partiyaga aylangan Ekopartiya yana o'sha 15 ta o'ringa ega bo'lgani, O'zlitib ham milliy tiklanish o'sha raskladda qolgani shunday fikr bildirishga asos bo'ladi. Bu xalqning xohish irodasi natijasi deyishdan yiroqmiz, deb yozadi bloger. Qayd etilishicha, yangi saylov natijalari avvalgilaridan u darajada farqlanmadi. O'zbekiston minglab yangi yuzlarni kashf qilayotgan, amaldagi nomenklatura singari o'ylamaydigan, yosh va ilg'or fikrlaydigan kadrlar, buyuk kelajak ekspertlari boshqaruvga faol jalb qilinayotgan bir paytda yangi parlamentimiz eski fundament asosida undan-da zaif kadrlar bilan to'ldirilgandek tuyulyapti, deb yozadi Davletov.uz kanali. O'zbekistonda g'alla kam hosil beradigan, faqat bir marta ekin ekiladigan yerlarda davlatga g'alla topshirish rejasini bekor qilib, eksportbop mahsulotlar yetishtirishga o'tish kerak, deb hisoblaydi Qishloq xo'jaligi vaziri Jamshid Xo'jayev. Bu haqda Kun.uz nashri xabar qildi. Vazir g'alla kam hosil beradigan yerlarda qaysi mahsulot ko'p hosil berishini o'rganib, to'liq o'sha mahsulotni yetishtirishga o'tish kerakligi, bundan keladigan daromadning 10dan 1iga bug'doyni boshqa mamlakatlardan, xususan Rossiya va Qozog'istondan eksport qilish mumkinligini ta'kidladi. Qolaversa, bu davlatlarda yetishtiriladigan bug'doyning sifatida O'zbekistonnikidan yaxshi ekani, bu ham davlat va iste'molchilar uchun birday manfaatli bo'lishini aytdi. Qozog'istonda bir yil yerga dam berishadi. Men hali O'zbekistonda yil bo'yi dam beriladigan yerni ko'rmadim. Bizning fermerlarimiz esa hokimlarga, hokimning qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosariga qaram. U nimaiki ek desa ekadi. Biror ishni qilma desa qilmaydi. 25 yil davomidagi mutellik qoniga shu qadar singib ketganki, g'allaning o'rniga boshqa narsa ek desangiz, shunaqa qilish mumkinmi? Yerimni olib qo'yishmaydimi, deb yuzingizga mo'ltirlab qarab turishadi, dedi vazir Jamshid Xo'jayev. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti professor Muyassar Razzoq va mamlakat opera san'atida tanish bilishchilik kuchayib ketganidan xavotir bildirdi. Operada ham estradadagi kabi tanish bilish rivojlanib ketgan. Ovozi bor iste'dodli yigit-qizlar chetda qolib ketyapti. Hozir teatrda ishlayotganlarni ovozi bo'yicha attestatsiyadan o'tkazsa, elakda 3-4 nafari qolib, qolganlari tushib ketadi degan Muyassar Razzoq va Darakchi nashriga. Taniqli san'atkor operada fonogramma va ko'zbo'yamachilik holatlarini ham tanqid qilgan. Muyassar Razzoqovga ko'ra, o'zbekistonlik kadrlar chet elga ketishga majbur bo'lmoqda. Shu bois hududlarda ham opera teatrlarini ochish lozim. Akadem nashr nashriyoti direktori Sanjar Nazar nashriyot va kitob savdosi xizmatlari uchun qo'shimcha qiymat solig'i va daromad solig'i oshganini noshirlik uchun yomon kunlar kelayotgani belgisi deb atadi. Matba nashriyot va kitob savdosi xizmatlari uchun 15% miqdorda qo'shimcha qiymat solig'i to'lanadigan bo'ldi. Nashr uchun zarur xomashyolar, qog'oz, bo'yoq va hokazolar uchun oldin ham qo'shimcha qiymat solig'i to'lanar edi. Korxonalarning daromad solig'i miqdori 12%dan 15%ga oshdi. Aholining to'lov qobiliyati, xarid quvvati oshishi mumkinligiga hatto biron bir ishora ham ko'rinmayotgan bir sharoitda bu o'zgarishlarning oqibatini tasavvur qilishni ham xohlamasdim, deydi nashriyot direktori Sanjar Nazar. Muallif qo'shimcha qiymat solig'i va daromad solig'larining oshishi shunday ham zo'rg'a yelkasidan nafas olib turgan soha uchun ortiqcha yuk ekanini ta'kidlagan. Balki yangi O'zbekiston kitobsiz mamlakat bo'lishi kerakdir, deya kinoya qiladi noshir.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.